100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะคะ30กันยายน2565เรียกได้ว่าเป็นเช้าวันสิ้นเดือนจะดีกว่านะคะก็สำหรับเช้านี้นะคะลองดูแล้วเนี่ยอากาศก็พอจะได้อยู่นะฝนไม่ได้ตกลงมาไม่ได้โปรยปรายในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ไหนที่มีฝนตกโปรยปรายลงมาคุณผู้ฟังสามารถที่จะรายงานเข้ามาได้นะคะทางหน้าเพจ Facebook ของเราตอนนี้สัญญาณมาเรียบร้อยนะคะสำหรับไลฟ์รายการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net ค่ะ
ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง
ก็หวังว่าจะโปร่งไปเรื่อยๆนะคะกำนันสุรพลนะคะก็รายงานมาบอกว่าตกทั้งวันทั้งคืนแบบเปาะแปะเปาะแปะนะคะ
ที่มหาสารคาม
ใช่นะคะที่ตำบลนาสีนวลนะพยัคฆภูมิพิสัยนะบอกว่าไม่มีผลกระทบครับนะคะอ่ะค่ะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคุณสัชิมาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะฝนยังโปรยปรายอยู่หรือเปล่าบอกกล่าวกันมาได้นะคะหลายๆท่านเลยแล้วก็คุณอรุโนบอกว่าวันนี้คุณเกษียณอายุทำงานกันมาสุดท้าย
โอ้ใช่
แต่บางคนเนี่ยไม่ได้ทำเลยนะคือเขาลากันตั้งแต่แบบว่าต้นเดือนกันไปเลยนะคะเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เวลาจะเหลือเยอะนะคะก็ลาพักร้อนแบบยาวๆกันไปนะคะก็ถือว่าทำงานกันมาอย่างเต็มที่แล้วนะคะเรียกได้ว่าแบบค่อนชีวิตครึ่งค่อนชีวิตแล้วนะคะยังไงก็ไปพักผ่อนนะคะพอทำงานตักตามกันมาก็โอ้อายุคือ60ปีอ่ะเกือบ60ใช่ไหม
แต่บางท่านก็เลือกที่จะทำจนถึงนาทีสุดท้าย
เออก็มีอยู่เหมือนกัน
ก็ไหนๆจะได้พักแล้วขอทำให้เต็มที่ก่อน
บางทีเนี่ยเห็นคลิปไวรัลแบบคุณครูอะไรแบบนี้เนี่ยไปปลดป้ายทั้งน้ำตา
เออ
นะคะก็คือแบบผูกพันกับโรงเรียนเนี่ยทำงานมา20 30 40ปีนะคะก็ต้องถึงเวลาระยะเวลาที่เกษียณแต่ว่าบางคนก็อย่างที่คุณภูเบศบอกไปก็โรงเรียนอาจจะจ้างต่อหรือว่าหน่วยงานอาจจะจ้างต่อก็มีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆ60เนี่ยไฟเขายังแรงอยู่นะ
อย่างพี่สุวิทย์ไง
อ๋อใช่นะคะป่าวิทย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังยังไฟแรงอยู่หรือเปล่าไหนบอกเราซินะคะมาทดสอบไฟในตัวของคุณหน่อยถ้าไฟยังแรงอยู่นะคะคอมเมนต์กันมาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
และอีกหนึ่งคนที่ต้องลุ้นในวันนี้นะครับ
โอ้ใช่วันนี้เป็นวาระแห่งชาติ
ลุ้นหนึ่งคนแต่ลุ้นกันทั้งประเทศนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
วันนี้มีพาดหัวหลักๆว่ายังไงบ้างคะ
ของไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันศุกร์ที่30กันยายนครับผวาป่วนนัดชี้ชะตาตู่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศพื้นที่ควบคุมอ้างมีข้อมูลบอกเหตุไม่สงบระดมตำรวจ2กองร้อยป้องเข้มระทึกประยุทธ์ลุ้นคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญผวาครับเหตุป่วนคุ้มนะคุมเข้มประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสั่งห้ามเข้าพื้นที่ตั้งแต่1ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับจนถึง6โมงเช้าของวันนี้แล้วก็3ตุลาคมนะฮะประธานศาลรัฐธรรมนูญอ้างความมั่นคงสกิดเตือนครับ
ค่ะ Daily News แนวหน้านะคะก็มีเรื่องนี้เป็นพาดหัวหลักเช่นกันแนวหน้าบอกไว้บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยบ่าย3ชี้ชะตาบิ๊กตู่ตำรวจระดมกำลังตั้งวอร์รูมคุมเข้มประยุทธ์ไม่เครียดน้อมรับคำตัดสินส่วนบิ๊กป้อมรอฟังผลมูลและในที่ป่ารอยต่อเดลินิวพาดหัวใหญ่ค่ะผวาคุมเข้มม็อบชนม็อบวินิจฉัย8ปีเก้าอี้บิ๊กตู่ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ทหารยืดอกพร้อมรับมือเต็มที่รัฐบาลสอนมวยฝ่ายค้านแจกของช่วยชาวบ้านบริสุทธิ์ใจค่ะ
ฤทธิ์พายุโนรูประชาชนรุดขับรถลุยน้ำนะฮะน้ำท่วมที่ถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีต่างก็ชะลอความเร็วกันอย่างระมัดระวังครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดยาวเหยียดเลยครับบางช่วงรถวิ่งได้เพียง2ช่องทางก็เป็นผลพวงมาจากพายุ Depression Noru ที่เข้าไทยทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เร่งอพยพนะชาวบ้านออกจากพื้นที่ระดับน้ำหนุนสูงเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วนี่ที่ปทุมธานีนะครับมีพาดหัวเตือนเกี่ยวกับเรื่องของโควโนรูนะครับบอกว่าโนรูหมดพิษสงแต่ว่าเตือนท่วม17จังหวัดนะครับไม่พ้นวิกฤตชัดชาติลงดูนิคมบางชันระวัง3เขื่อนส่งกับผลกระทบต่อภาคอีสานครับ
เห็นว่าเข้าชัยภูมิเรียบร้อยแล้วนี่บ้านคุณเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะแนวหน้าก็พูดถึงเรื่องของโนรูไว้เหมือนกันบอกว่าอุตุเตือนยังแผลงฤทธิ์ถึง30กันยายนนะคะโนรูถล่มทั่วไทยรับมือจมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก64จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนัก ศรีสะเกษค่ะมีเหตุต้นไม้ทับรถนะคะมีผู้บาดเจ็บ2แล้วก็มีคนตาย1ส่วนโคราชปักธงแดงลำตะคองจ่อล้นค่ะอุบลนะคะน้ำมูลทะลักท่วมกว่า15อำเภอทางกรุงเทพทางท่านผู้ว่าชัดชาติเร่งลดระดับน้ำคลองเปรมค่ะ
ครับวันสุดท้ายอีก1วันนะครับประชาชนทุกเพศทุกวัยแห่กันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นการเปิดให้บริการวันสุดท้ายก่อนที่โรคร้ายฆ่าชีวิตคนไทยไปกว่า 30,000 เนี่ยจะถูกปรับเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังครับ
ค่ะแนวหน้าบอกไว้ว่าสาธารณสุขเร่งออกประกาศคุมกิจกรรมกิจการ142ประเภทนะคะยึดพรบสาธารณสุขสกัดโควิดใส่แมสประเมินตัวเองยังจำเป็นค่ะส่วนป่วยรายวัน637ตาย10โคม่า482ค่ะ
โจล้อมเสพกัญชาครับซ้ำรอยชุดนักเรียนแค่ตักเตือนตำรวจชี้หนักใจครับกฎหมายเปิดช่องโจเมืองคอนก็ไม่น้อยหน้าใครครับตั้งวงผีกัญชาในชุดนักเรียนพลเมืองดีทนไม่ไหวครับส่งคลิปร้องเรียนสื่อมวลชนให้ช่วยกระตุ้นหน่วยงานกันหน่อยครับ
มาที่เดลินิวส์นะคะทอสอุ้มชาวบ้านตรึงดอกเบี้ยค่ะลดต้นทุนชีวิตตาดำๆแบงค์ขยับตามสเต็ปค่ะ
ทลายปืนเถื่อนขายออนไลน์2รายใหญ่ในภาคเหนือโยงพัวพันคดีฆ่าคนทิ้งทวนก่อนเกษียณครับบิ๊กปั๊ดสั่งการบิ๊กเด่นมอบหมายชุดสปอสตรชุด5นะครับเปิดปฏิบัติการทลายเว็บไซต์ค้าปืนออนไลน์ครับ
ค่ะปลูกฟื้นคืนชีพหวยบนดินนะคะเลขท้าย3ตัว2ตัวลุ้นแจ็คพอตใหญ่ปลูกหวยใต้ดินขึ้นจากหลุมค่ะบอร์ดกองสลากเคาะปัดฝุ่นนำขึ้นบนดินเปิดดับแทง3ตัวตรงบาทละ200 3ตัวโต๊ดบาทละ100 2ตัวบาทละ50ผ่านตัวแทนนะคะ
ครับเด้ง5เสือเกาะสมุยสังเวยพิษข่าวเช้าผู้การสุราษฎร์ครับสุดทนเซ็นคำสั่งเด้ง5เสือโรงพักเกาะสมุยพ้นพื้นที่ทองคำหลังจากมี2คดีเฉากระช่อนพร้อมกันคดีแรกนี่คือแก๊งมาเฟียครับ
นะคะเมียนมาปะทะเดือดค่ะห้ามประชาชนเข้าออกชายแดนสังขละบุรีหวั่นได้รับอันตรายค่ะ
ประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับมีภาพตำรวจตรวจสอบร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาคลอง4ภายในห้างโลตัสคลอง4จังหวัดปทุมธานีครับหลังจากคนร้ายบุกเดี่ยวชักปืนชิงทองหนักรวม36บาทจังหวะนั้นก็ทำปืนตกพื้นพบว่าเป็นปืนบีบีกันนะครับตำรวจเร่งหาหลักฐานล่าตัวคนร้ายพาดหัวเรื่องนี้บอกว่าล่าโจรชิงทองกวาด36บาทโลตัสคลอง4ปืนบีบีกันขู่ควบจักรยานยนต์หนีนะครับตำรวจก็ไล่ล่าโจรที่บุกชิงเดี่ยวนะครับชักปืนชิงทองที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างโลตัสคลอง4จังหวัดปทุมธานีครับ
ค่ะอ่ะ3ฉบับนะคะเป็นข่าวหลักๆเลยค่ะแล้วก็แน่นอนอย่างที่คุณภูเบศบอกไปนะวันนี้เราต้องจับตาเลยสำหรับปมวินิจฉัยวาระนายก8ปีค่ะซึ่งก็ทำให้เมื่อวานนี้นายวรวิทย์กังสะสีเทียมค่ะประธานศาลรัฐธรรมนูญลงนามประกาศศาลรัฐธรรมนูญเลยนะคะเรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระบุตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่แล้วก็จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15:00 น.ทางหน่วยงานความมั่นคงค่ะได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นและเพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงออกประกาศกำหนดให้อนาบริเวณและพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดิเลกฤทธิ์นะคะอาคาร A ตามแนวเขตเป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำเข้ามาตามวิธีการของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งจนถึงวันที่3ตุลาคม6โมงเช้าค่ะ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็รายงานความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการดำรงตำแหน่งวาระครบรอบ8ปีนะครับซึ่งช่วงเช้าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ไปทำบุญตักบาตรตามปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะฮะก่อนที่ ในช่วงเช้าประมาณ 9:30 จะเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ไม่มีภารกิจอะไรเป็นพิเศษนะครับในการเข้าทำงานตามปกติผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดคุยกับคนใกล้ชิดว่าไม่ว่าในวันที่30กันยายนนี้ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรก็พร้อมยอมรับในกระบวนการไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรก็มีท่าทีที่ปกติขณะที่บรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสื่อมวลชนที่จะมารายงานสดแล้วก็ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยในวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประชุมในเวลา 9:00
น.
เพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับมีการวินิจฉัยแล้วก็ปรึกษาหารือกันก่อนลงมติแล้วจะมีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15:00 น.บ่าย 3:00 น.วันนี้โปรดติดตามนะฮะเดี๋ยวคลื่นเราจะเดี๋ยวพยายามจะเกาะสัญญาณมาถ่ายทอดสดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับ
ผ่าน YouTube ด้วยนะคะ
ใช่ฮะก็จะมีการถ่ายทอดสดการอ่านคำวินิจฉัยนะครับลงมายังห้องสื่อมวลชนชั้น2ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube นะฮะของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยคือไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะ
นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะทีนี้มาดูทางแต่ละท่านกันบ้างดีกว่านี่อย่างบิ๊กป้อมนี่นะคะเมื่อวานนี้นะคะบิ๊กป้อมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกก็บอกว่าไม่ห่วงสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้นะคะที่จะมีคำวินิจฉัยนะคะก็บอกว่าไม่ทราบว่าการที่มีการชุมนุมของกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานแล้วก็สมาพันธ์เกษตรกรอีสานหรือว่าสอสที่ปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นการจัดม็อบเพื่อกันม็อบหรือไม่นะคะท่านก็ย้ำนะบอกว่าผู้ชุมนุมที่หน้าทำเนียบมาเรียกร้องเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยดูแลอยู่เท่านั้นนะคะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นการจัดม็อบเพื่อกันม็อบอื่นหรือไม่ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่มาอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ชุมนุมที่เชียร์ทางฝั่งของรัฐบาลอยู
่
นะฮะ
อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าทางตำรวจเขาก็มีวางกำลังกันไว้บ้างนะคะ
นะครับก็ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีการเตรียมการเต็มที่แหละนะครับทีนี้มาดูเรื่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะครับโดยพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกอรมน.นะครับท่านก็พูดถึงกรณีนี้แหละนะครับที่ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัย8ปีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าทางกอรมน.มีการดูแลเรื่องความมั่นคงยังไงบ้างนะครับก็มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับพอถามถึงว่าการข่าวมีผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวถ้าหากพลเอกประยุทธ์ผ่านการวินิจฉัยนะครับโฆษกกอรมน.ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนะฮะแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่หลักเขาก็ยังทำหน้าที่ตามปกติแต่หากพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อกอรมน.ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบตามกรอบของกฎหมายอยู่แล้วเราก็ยังเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติไปตามกลไกนะครับ
นะคะก็หลายหน่วยงานนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็มีการเตรียมการทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้ไทยภักดีเขาเปิดตัวนะคุณถาวรเสนเนียมโอ้อลังการงานสร้างนะคะ
ได้ไปซบแล้วนะ
ใช่ค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะหัวหน้าพรรคไทยภักดีเมื่อวานนี้ให้การต้อนรับคุณถาวรเสนเนียมค่ะที่มาร่วมงานกับพรรคแล้วก็เปิดตัวคุณถาวรในตำแหน่งประธานพรรคไทยภักดีด้วยนะเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศในเรื่องความเหลื่อมล้ำการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคุณถาวรพูดถึงกฎเหล็ก180วันของกกต.บอกว่าต้องการให้มีกฎเหล็กที่เข้มข้นกว่านี้นะแล้วก็เรียกร้องให้กกต.เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยืนยันตอนนี้ไทยพักดียังไม่จับมือกับพักใดส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้คุณถาวรบอกว่าไม่กังวลความเคลื่อนไหวของกลุ่มใดเพราะเชื่อว่ามีกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความสงบคอยดูแลอยู่ส่วนพรรคยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่หรือไม่นั้นก็บอกว่าถ้าไม่ปฏิรูปปราบปรามทุจริตก็พอกันทีเมื่อวานนี้นะคะก็ดูไลฟ์อยู่เหมือนกันนะก็มีการมอบดอกมงดอกไม้สวมเสื้อนะคะยกไม้ยกมือ
นะฮะที่ฝากครับอีกฝากฝั่งหนึ่งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย
เหมือนไปร้องอะไรหรือเปล่า
เมื่อวานนี้เข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคนี่แหละนะเสรีรวมไทยแต่ว่าไปยื่นในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะครับขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ หลังจากวันที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในขอบเขต180วันก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระนะครับโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรักษาราชการแทนนายกเนี่ยได้ไปตรวจราชการที่เพชรบูรณ์และก็มีการขึ้นป้ายต้อนรับมีข้อความบอกว่าชาวเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับแต่ว่าในป้ายดังกล่าวนะครับกลับมีรูปของนายสันติพร้อมพัฒน์ส.ส.เพชรบูรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐรวมถึงส.ส.และก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพชรบูรณ์โดยรูปของส.ส.ทั้ง5คนนั้นได้เขียนเขตเลือกตั้งซึ่งตรงกับเขตเลือกตั้งใหม่นะฮะอันนี้ก็เจตนาชัดเจนว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นไปเพื่อการใช้ในการหาเสียงนะครับคุณสมชัยบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือกกต.ได้ใส่ใจที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาไม่นานก็มีข่าวปรากฏในสื่อว่าแหล่งข่าวในกกต.นะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ผิดแต่ว่าไม่มีการชี้แจงแต่จะเป็นการพูดโดยลอยๆเพื่อกลบข่าวให้ปิดไปจะให้โอกาสกกต.ในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้และถ้าครบ1เดือนยังไม่มีการดำเนินการใดๆจะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่าถือว่ามีเจตนาจงใจกระทำการหาเสียงเพื่อจงใจให้ประชาชนได้เลือกตั้งบุคคลในพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยความรู้เห็นของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่กกต.ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ผิดนั้นนะจะต้องมีการตรวจสอบให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยเป็นแหล่งข่าวเนี่ยคนนี้เนี่ยคือใครแทนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิดแต่กลับมาปกป้องพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลครับ
นะคะก็อ่ะเป็นความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคนะคะมาดูท่านรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เมื่อวานนี้ออกมาพูดอยู่เหมือนกันพูดถึงระเบียบที่กกต.กำหนดการหาเสียงช่วง180วันบอกว่าก็ขอให้สมาชิกพรรคเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่ากฎระเบียบทั้งหมดที่ออกโดยกกต.นะเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ในวันนี้ถึงวันที่3เนี่ยนะคะจะนำจุรินทร์ออนทัวร์ลงพื้นที่พังงาแล้วก็กระบี่โดย 1-2 ตุลาคมจะมีการสัมมนาส.ส.ของพรรคที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็มีการพูดคุยถึงกติกาของกกต.ในเชิงลึกกันอีกครั้งนึงเมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการลงพื้นที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในช่วง180วันนะคะคุณจุรินทร์ก็บอกว่าถ้าเป็นการลงพื้นที่ในการปฏิบัติราชการปกติไม่ว่าฝ่ายค้านซึ่งอดีตเคยเป็นรัฐบาลก็มาปฏิบัติเป็นไปตามนั้นค่ะ
ครับผมมาอีกที่เรื่องนึงนะครับปมกัญชาเสรีเนี่ยก็เป็นประเด็นทางการเมืองนายสาธิตวงศ์หนองเตยครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook กัญชาเรื่องไปกันใหญ่อย่ามัวโทษใครต้องแก้ไขด่วนบอกว่ามีคนส่งคลิปสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรณีคลิปเด็กเนี่ยสูบกัญชาไปถึงเด็กม.ต้นม.ปลายอันนี้ต้องยอมรับว่ามาจากการเปิดเสรีกัญชาก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมนายทุนลงทุนทำฟาร์มกัญชากันมหาศาลทำธุรกิจน้ำมันกัญชาธุรกิจกัญชาก็ฉีดพ่นไปไกลเกินควบคุมเสรีกัญชาทางการแพทย์เป็นแค่คำพูดสวยหรูแต่ว่าในทางกลับกันกัญชาระบาดทั่วทุกหัวระแหงนักข่าวถามว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขโทษสภาลงมติทำให้กฎหมายช้าก็บอกว่ามีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขคุมได้อนาคตลูกหลานไม่ใช่เรื่องเล่นมัวโทษคนนั้นคนนี้ตำรวจก็ลังเลไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ากลัวการเมืองเล่นงานนี่คือสังคมไทยของจริงที่กัญชาไปไกลเกินกว่าคาดคิดแล้วต้องถอยกลับมาทบทวนประกาศใหม่ต้องคุมเข้มอย่าให้ระบาดไปไกลถึงเด็กปฐมเลยส่วนทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการร่างพรบกัญชาเนี่ยนะครับออกมาสวนกลับเลยนะฮะบอกว่านายอนุทินเนี่ยไม่ได้โยนความผิดให้คนอื่นเพียงแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอันนี้ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นายอนุทินก็เซ็นสารพัดประกาศกระทรวงทำหน้าที่ของเขาแต่ว่าจะมีคนอย่างนายสาธิตแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไม่รู้จักบทบาทตัวเองเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในกฎหมายเข้าสภาก็คือพิจารณาแต่ว่าไม่คิดที่จะเปิดอ่านขยันเล่นการเมืองสร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาสังคมรู้แล้วว่าดึงยื้อร่างพรบกัญชาเพื่อเอาไปเป็นข้ออ้างในการโจมตีพรรคภูมิใจไทยนี่ก็สวนกันไปสวนกันมานะฮ
ะ
แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของกัญชาเราเห็นเรื่องของนักเรียนเนี่ยไปแอบสูบกัญชากัน
ไม่ได้แอบแล้วไม่อย่างเงี้ย
วันก่อนที่บุรีรัมย์ใช่ไหม
ใช่
เมื่อวานที่นครศรีธรรมราชก็มีผู้ปกครองเนี่ยเขาไปแจ้งเพจผู้สื่อข่าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขามีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกมา มีคลิปออกมาเป็นคลิปของนักเรียนเนี่ยแต่คราวนี้ไม่ได้เสพในโรงเรียนไปเสพที่บ้านของนักเรียนตั้งวงกันเลยผีกัญชามีกระบอกเขาเรียกบ้องไห
ม
บ้องบ้องกัญชานี่กระสูบกันว่อนโซเชียลเลยนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบผู้ปกครองผอ.ก็ไปตรวจสอบทำได้แค่ตักเตือนผอ.ได้แค่ตักเตือนผู้ปกครองว่า
ทำนะแบบนี้
อย่าให้ล
ู
กมาสูบกัญชาแบบนี้อีกนะทำได้แค่เตือนตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ก็เตือนเหมือนกันนะฮะ
นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องติดตามกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของพายุถึงแม้ว่านะคะก็เขาจะอ่อนกำลังลงแต่ว่าเขาก็กระเถิบพื้นที่ไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกไปเขาไปชัยภูมิบ้านคุณใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สินั่นนครพนมขอไปเขาก็เถิบไปชัยภูมิแล้วนะแต่ว่าเขาอ่อนกำลังลงจากดีเพรสชันเนี่ยเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็เข้าชัยภูมิไปเมื่อ1 ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะคนชัยภูมิเป็นอย่างไรกันบ้างรายงานกันมาด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับล่าสุดคือตอน1 ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะฉบับที่24โนรูค่ะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะส่งผลให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่อไปอีก1 วันโอ้เราก็ติดตามสถานการณ์มาในหลายๆพื้นที่นะคะก็ยังอ่วมกันอยู่เลยนะ
ครับมีข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรายงานจากนะครับผลกระทบของโนรูเนี่ยบอกว่าเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงเย็นวันที่28 กันยายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและก็มีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่4 จังหวัดนะครับคืออำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรและอุบลราชธานีรวม5 อำเภอ5 ตำบล5 หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับผลกระทบเนี่ย6 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก2 รายนะครับและก็ที่อำนาจเนี่ยเกิดฝนตกหนักกระทบใน2 พื้นที่คืออำเภอเมืองอำเภอลืออำนาจรวม2 ตำบล2 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ6 ครัวเรือนส่วนที่ศรีสะเกษฝนตกหนักเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลเมืองอำเภอห้วยทับทันนะครับก็ส่งผลให้ต้นไม้ล้มทับรถกระบะมีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก2ที่ยโสธรเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่ตำบลหนองหินอำเภอเมืองถนนเสียหายนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้และที่อุบลราชธานีก็มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสภาพอากาศนี่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อการเดินทางนะครับโดยวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอสิรินธร230 มิลลิเมตรและก็ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวง164.1 มิลลิเมตรก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอควรครับ
นะคะก็หลายพื้นที่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เห็นข่าวออกมาในช่วงตอนเย็นๆที่เชียงใหม่ค่ะฝนที่ตกหนักติดต่อกัน3 วันทำพระธาตุเจดีย์นะคะพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า500 ปีวัดศรีสุพรรณเชียงใหม่เกิดรอยร้าวก่อนที่จะพังถล่มลงมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย4 โมงเย็นทางวัดเนี่ยวัดศรีสุพรรณมีการประกาศเตือนผ่านทางเพจบอกว่าพบรอยร้าวที่องค์พระธาตุเก่าแก่อายุ500 กว่าปีเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายวันหลังจากนั้น1 ชั่วโมงก็เกิดการพังทลายฝั่งขวาลงก่อนที่จะถล่มทั้งองค์อุ้มเชื่อว่าหลายคนเห็นคลิปนะคะเห็นภาพนี้นะคุณผู้ชม
ในระหว่างที่คุณอุ้มพูดเนี่ยก็โชว์คลิปใน Facebook Live อยู่นะคร
ับ ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้พระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เกิดรอยร้าวมาได้ประมาณ3วันแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรอยร้าวขยายตัวกว้างขึ้นจนต้องปิดโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน2 วันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ปิดพื้นที่ห้ามเข้าจนช่วงเวลา5 โมงเย็นส่วนกลางขององค์เจดีย์พังถล่มลงมาก่อนจากนั้นไม่ถึง3 นาทีส่วนปลายยอดพังลงมาทั้งองค์ลงในช่องว่างระหว่างลานหน้าโรงเรียนพอดีนะคะไม่มีสิ่งก่อสร้างเสียหายนอกจากองค์เจดีย์ประชาชนที่ติดตามนี่ถึงกับน้ำตาร่วงเลยนะประชาชนที่นั่นนะคะที่เห็นพระธาตุเจดีย์เนี่ยพังลงมาทั้งองค์ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ก้มลงกราบเบื้องต้นพระครูพิทักษ์สิทธิคุณเจ้าอาวาสวัด ีสุพรรณได้ปิดพื้นที่ไว้ก่อนห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณซากเจดีย์ซึ่งภายในพบว่ามีแต่ความชื้นนะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พังทลายลงมารวมทั้งมีสิ่งของมีค่าในองค์พระเจดีย์นะคะซึ่งองค์พระเจดีย์เนี่ยมีอายุเก่าแก่กว่า522ปีนะเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณนะท่านบอกว่าเหตุเจดีย์ถล่มไม่ใช่อาเพศแบบที่ทุกคนหวั่นใจนะแต่ว่าเป็นเพราะเจดีย์เนี่ยมีอายุมานานนับ500กว่าปีแล้วก็โครงสร้างภายในเป็นการก่อสร้างแบบโบราณไม่ได้มีการวางโครงเหล็กอะไรนะคะอีกทั้งองค์เจดีย์เกิดรอยร้าวมานานกว่า1สัปดาห์แล้วประกอบกับฝนก็ตกหนักทำให้ดินในตัวเจดีย์เนี่ยอุ้มน้ำมากขึ้นแล้วก็ถล่มลงมามากที่สุดถล่มลงมาในที่สุดนะคะซึ่งเฟซบุ๊กหนึ่งเนี่ยเขามีการเผยภาพนี้หลังจากนั้นนะเผยแพร่ภาพกลุ่มพระพุทธรูปสำริดบางคนถามต้องมีระดับกรุแตกกลุ่มพระพุทธรูปสำริดพระพุทธรูปแก้วหินแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆที่พบนะคะเมื่อพระธาตุวัดศรีสุพรรณถล่มลงมาคือเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะ
ก็คือเพจของทางวัดนี่แหละคุณผู้ฟังลองไปส่องดู
นะคะก็ถือว่าแบบคือถ้าเราอยู่เชียงใหม่แล้วคืออยู่ตรงนั้นน่ะคือเราก็ใจหายเหมือนกันนะ
ครับก็เป็นพระธาตุเก่าแก่โบราณเลยนะกว่า522ปีนะฮะ
นานมากนะ
อย่าไปตีเป็นหวยนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่30
เดี๋ยวสิคน
เหมือนชี้ช่องคืออย่าตีนะนะฮะก็อันนี้ผลกระทบจากพายุไงเวลาฝนตก
แต่ขนาดเราเห็นเองเรายังรู้สึกว่าแบบใจหายเลย
นะฮะคุณผู้ฟังนะครับก็มาดูผลกระทบต่อเนื่องนะครับสำหรับพายุโนรูนะครับย้อนกลับไปที่อุบลอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะลดระดับไปดูความเสียหายฮะที่หลังจากเกิดฝนตกหนักครอบคลุมทั่วจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยลมแรงกระแสไฟฟ้าขัดข้องหลายจุดนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้หักโค่นทับสายไฟถนนหลายสายก็มีน้ำท่วมขังอย่างบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาอำเภอวารินชำราบถนนสายวารินกันทลักเนี่ยนะฮะน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะฮะบางพื้นที่เนี่ยก็ไฟดับไปเลยนะครับ
นะคะที่อุบลนี่ก็ถือว่ายังคงหนักหนานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่บ้านท่าบ้งมั่งนะคะที่ตำบลวารินชำราบจังหวัดอุบลช่วงบ่าย3เพราะว่าบ้านเรือน212หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมหมดเลยถนนเข้าไปยังชุมชนที่ถูกตัดขาดนะต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกเท่านั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบแล้วก็ทหารนี่ต้องทยอยเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพนะคะซึ่งชาวบ้านบางคนนี่ก็บอกว่าโอ้โหคาดการผิดไปนะไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมหนักขนาดนี้แต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยก็คือฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะน้ำยังท่วมที่คือบางบ้านนี่เห็นคือมิดหลังคาเลยก็มีอยู่เหมือนกัน
คือที่วารินเนี่ยนะฮะต้องกินน้ำตาเหมือนเพลงจริงๆนะฮะคือความแรงของพายุเนี่ยทำให้มีเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดส่งผลให้ไฟฟ้าดับกว่า166จุดนะครับโดยเฉพาะที่บ้านดงนาโงนขามอำเภอศรีเมืองใหม่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม2ต้นสายไฟแรงสูงขนาด10ต้นเนี่ยแต่ว่าสภาพถนนนะไม่เหมาะที่จะใช้รถโมบายขึ้นไปดำเนินการแก้ไขก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเร่งแก้ไขอย่างด่วนนะครับ
ค่ะโอ้หลายพื้นที่จริงๆนะอย่างสิงห์บุรีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปิดโรงเรียนนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่สิงห์บุรีแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางมันนะคะชาวบ้านนี่ก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นไปที่สูงบางส่วนอพยพย้ายไปพักในที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนอินทมอลีประธานเมื่อวานนี้อุ้มเข้าไปดูคลิปแจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับบุตรหลานกลับบ้านโอ้โหผู้ปกครองนี่ก็ทยอยมารับบุตรหลานกลับบ้านคุณครูก็ประกาศเลยผู้ปกครองเด็กหญิงผู้ปกครองมารับแล้วคือแบบนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะนะผู้ปกครองก็แบบโอ้โหคุณ
เด็กหญิงก็มาพบครูปกครองที่ห้องปกครองด้วย
ผู้ปกครองไม่ใช่ละ
ไม่ใช่
นะคือหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยไม่น่าไว้วางใจนะคะน้ำในท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วก็คือกลัวว่าจะเอ่อท้นเข้าท่วมโรงเรียนก็เลยต้องขออยู่การเรียนการสอนนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งนึงโอ้โหเมื่อวานนี้ผู้ปกครองนี่กุลีกุจอเลยนะขนาดเด็กเล็กเด็กโตผู้ปกครองยังต้องมารับเมื่อวานนี้เพราะเขาก็กลัวในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมไง
คือถ้ามันท่วมมาเร็วมาแรงเนี่ยมันไม่ทันไง
เด็กน้อยจะช่วยตัวเองไม่ได้ด้วย
ใช่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เจอฝนไปทั้งวันเลยต่อเนื่องยาวนาน
หม่นมองมองหม่นอิจฉาคนที่อยู่ที่บ้านน่าจะแบบว่าซุกตัวอยู่ในผ้าห่ม
น่าจะนอนสบายสบายนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิริพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.ก็ติดตามสถานการณ์พายุโนรูโดยมีนายอาสาสุขขังผอ.สำนัก กองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำมาให้ข้อมูลด้วยนะครับก็แวะไปดูบริเวณคลองและก็ประตูระบายน้ำพระโขนงพบว่ากำลังเดินเครื่องกันอย่างเต็มที
่
เนื่องจากว่าในช่วงกลางดึกของคืนก่อนหน้ามีฝนตกพรำทั้งคืนซึ่งเมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุดีเพรสชันนะครับก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่ยะโสธรอันนี้ของเมื่อวานนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครก็พบว่ามีฝนปกคลุมเต็มพื้นที่โดยตกเล็กน้อยสลับปานกลางตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับปริมาณฝน24ชั่วโมงก็ตกต่อเนื่องตั้งแต่2ทุ่มนะฮะกรุงเทพเนี่ยมีฝนมากเหนือแล้วก็กรุงเทพเหนือแล้วก็ตะวันออกเนี่ยมีปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยที่เขตสายไหม71มิลลิเมตรก็ตกทั้งคืนนะแต่ว่าไม่หนักมากนะครับอันนี้ก็มีผลต่อน้ำในทุ่งรังสิตกระทบมาที่น้ำในคลองของกรุงเทพนะครับสำหรับสถานการณ์ในคลองของกรุงเทพตั้งแต่ดอนเมืองคลองเปรมประชากรคลองพระยาสุเรนคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์ฝั่งตะวันออกระดับน้ำค่อนข้างสูงแต่ว่าฝั่งตะวันตกไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งมาจากน้ำที่มาจากทุ่งรังสิตอยู่ในระดับ 1.10 เมตรนะครับซึ่งยังไม่รุนแรงเหมือนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 1.50 เมตรนะครับแต่ว่าได้แจ้งเขตที่อยู่ริมคลองเนี่ยให้เฝ้าระวังไว้แล้วนะครับอย่างเช่นเขตดอนเมืองบริเวณช่างอากาศอุทิศก็มีน้ำขังเล็กน้อย 5-10 เซนติเมตรยาวประมาณ300เมตรกทม.ก็ระบายออกได้อย่างเร็วที่สุดนะครับส่วนคลองลาดพร้าวยังอยู่ในระดับวิกฤตนะครับคลอง2ทางด้านบนของเขตสายไหมแล้วก็ริมคลองยังต้องเฝ้าระวังส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำอยู่ในค่าวิกฤตนะครับ
ก็เป็นสถานการณ์ของทางกรุงเทพนะ
กรุงเทพไปโดนไม่เยอะนะฮะเมื่อวาน
แต่ว่าของกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีรับสมัครนะเมื่อวานนี
้ไปกรอกกระสอบทราย
กระสอบทรายช่วยกันนะคะก็หลายพื้นที่นะคะตอนนี้ถ้ามีอาสาสมัครเนี่ยใครที่สามารถลงแรงได
้
ก็อยากให้ไปลงแรงช่วยกันนะคะ
ถูกต้อง
หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาค่ะติดตามในเรื่องของเศรษฐกิจกันค่ะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค2022มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและผลักดันเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสมาชิกเอเปคจะนำแนวคิด BCG ไปพัฒนาและร่วมสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลเอเปค2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลบีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Court
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงไม่ได้ก่อนที่เราจะไปเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อวานนี้โอ้โหที่บ้านดิฉันวู้ว้าวู้ว้าคือตลอด
อะไรอะไร
ดิฉันกลัวแบบข้างบ้านจะคว้างอะไรมามีกรี๊ดกราดนะคะเชียวเล่ไงคุณเมื่อวานนี้นะคะโอ้เด็กๆของเรานะสาวๆของเรานี่ตบโหดมันโกรธใครมา
เป็
นข้าวหัวของเรานะคะโอ้โหไม่พลาดเลยทีเดียวสำหรับการเอาชนะเกาหลีใต้นะคะคว้าตั๋วเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนแล้วสำหรับสาวไทย
เ
ก็
ถือว่างานหินอยู่นะเกาหลีใต้เนี่ย
ก็เขาก็ลุ้นๆกันอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ทำให้คนไทยใจหายใจคว่ำแต่ว่าเราก็แบบว่ากริ๊กไร้ตามภาษานะคะยิ่งถ้าเป็นสาวๆนี่ก็จะมีแบบวิ่งถ้าผู้ชายก็เฮ้ยอะไรใช่ไหมมันต้องสไตล์นี้ใช่ไหม
มันขนาดเลยมันต้องเฮ้เฮ้เฮ้อ๋อ
แล้ว
บอลลีบอลเนี่ย
บ้านในฉันนี่คือแบบว่าสาวๆไงสามสี่คนมีสาวแก่สาวใหญ่
เหมือนกำลังสางหัวกันอยู
่กรี๊ดกันอยู่เนี่ยดิฉันกลัวช่างมากตกใจนะคะซึ่งวันนี้เขาบอกว่าไทยเนี่ยจะได้พักหนึ่งวันนะคะก่อนที่จะมีโปรแกรมนัดต่อไปเจอกับโดมินิกันในวันพรุ่งนี
้
หนึ่งตุลาคมนะคะเป็นการแข่งขันแมตช์สุดท้ายของรอบแรก ติดตามได้ทางช่องวอพอ23ถ่ายทอดสด 18:45 นไปกรีดการ์ดกันนะคะกันต่อไปหน้าจอนี่แหละนะคะเราก็ส่งใจไป
ใช่ก็เปิดดูกันได้หูก็ฟังวิทยุอยู่นะ
เราเชื่อว่าเสียงเราไปถึง
ถูกต้อง
การบิดไว้อะไรแบบนี
้อ่ะมาที่เรื่องของการลงทุนมีความเสี่ยงมากๆนะครับ
ทำไมคะ
เรื่องของสลากเรื่องของหวย
การลงทุนมีความเสี่ยงเออก็เสี่ยงจริงอ่ะ
มีความเสี่ยงมากๆไม่ได้เสี่ยงธรรมดานะ
เสี่ยงด้วย
ใช่ครับเรื่องนี้นะครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรสนาคมผอ.กองสลากนะครับท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาสลากไม่เพียงพอต่อการทำรายการของผู้มีสิทธิ์ทำการซื้อแล้วก็จองล่วงหน้านั้นนะครับสำหรับผู้ค้าสลาก
อ
ันนี้บอกว่าสำนักงานสลากนะครับได้เตรียมแนวทางเพื่อลดปัญหาเอาไว้แล้วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องจะมีการเปลี่ยนวิธีการทำรายการคือจากเดิมเนี่ยผู้มีสิทธิ์จะต้องทำรายการด้วยตัวเองก็ไปแย่งชิงกันเข้าแถวทำคิวนะฮะทำรายการที่หน้าตู้ ATM หรือว่าแย่งกันทำแบบผ่านเน็ตนะผ่านแอปเป๋าตังเดี๋ยวตอนนี้จะเปลี่ยนนะฮะสำนักงานสลากเนี่ยจะเปลี่ยนจะเป็นวิธีการสุ่มคัดเลือ กเป็นผู้โชคดีนะฮะแล้วก็แรนดอมนะฮะการรับสิทธิ์ทำรายการให้ก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วน
ะ
ไม่ใช่ว่าเราอยากไปทำก็ทำได้นะไม่ได้นะฮะ
อ
ันนี้คนที่เขาแบบเป็นผู้ค้าอยู่แล้วเนี่ยคือเดิมเขาจะต้องไปแย่งชิงกันหน้าตู้ทีนี้อ่ะไม่ต้องแล้วนะฮะเดี๋ยวสุ่มให้ไม่ต้องมานั่งกดอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับพันโทหนุนท่านบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทำรายการที่ไม่ได้รับการสุ่มในการคัดเลือกล่ะทำยังไงนะครับสำนักงานสลากก็จะให้สิทธิ์ในการซื้อสลากให้นะฮะเพื่อผู้ที่ซื้อแล้วก็จองล่วงหน้ามั่นใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในแต่ละงวดจะมีสลากไปจำหน่ายวิธีการสุ่มคัดเลือกหรือว่าแรนดอมนั้นจะเป็นการทำให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์สามารถทำรายการได้ในแต่ละงวดโดยเอาจำนวนผู้มีสิทธิ์ในระบบทุกคนมาทำการสุ่มคัดเลือกให้ได้จำนวนที่พอดีกันกับจำนวนสลากในระบบที่มีอยู่ที่จะสามารถทำรายการได้คนละ5เล่มซึ่งหลังจากนั้นนะฮะเมื่อได้จำนวนผู้มีสิทธิ์ทำรายการในแต่ละงวดแล้วนะครับผู้ที่ได้สิทธิ์จะเข้ามายืนยันโดยทำรายการแล้วก็จะรับสลากไปจำหน่ายกันนะครับ
นะคะนี่คุณผู้วางแซวมาเสียงคุณอุ้มเชียววอลเลย์บอลมันมากนึกว่ากำลังมีแข่งขณะอ่านข่าวเออนะคะอ่ะอันนี้ก็
พูดถึงแล้วมันไง
ใช่มันลุ้นไงนะคะอ่ะพูดถึงเงินทองเนี่ยนะคะดูในกระเป๋าตังค์ตัวเองสิแบงค์20บาทที่เป็นแบบโพลิเมอร์ที่เป็นแบบใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยค่ะคือตอนนี้แบงค์ชาติเขาบอกว่าเขาจะหยุดจ่ายแบงค์โพลิเมอร์20บาทแล้วนะหลังพบเลขไทยไม่ตรงกับเลขอาหรับิกเร่งนำออกจากระบบอคุณค้นซีมีหรือเปล่านางสาววชิราอารมณ์ดีค่ะรองผู้ว่าการด้านบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีพบธนบัตรโพลิเมอร์นะชนิดราคา20บาทมีลักษณะบกพร่องบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยพบธนบัตรเลขหมายไทยไม่ตรงกับเลขหมายอาหรับิกซึ่งความผิดปกติดังกล่าวเกิดในธนบัตรล็อตที่จ้างบริษัท DLR เนี่ยเป็นผู้ผลิตซึ่งทางคุณวชิราบอกว่าเมื่อพบและยืนยันความผิดพลาดดังกล่าวแล้วธปท.ได้ระงับการจ่ายธนบัตรที่ยังคงเหลืออยู่ทันทีโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นของ DLR นะคะพบว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมีข้อผิดพลาดที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบตามปกติไม่สามารถตรวจพบได้ธปท.ขอเรียนว่าประชาชนอันนี้เนี่ยเผื่อใครที่เอ้าแล้วมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเรายังสามารถใช้แบงค์ดังกล่าวได้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถนำแบงค์ดังกล่าวธนบัตรดังกล่าวมาแลกกับธนาคารพาณิชย์อันนี้เผื่อแบบถ้าใครไม่สบายใจไงก็ไปแลกกับธนาคารพาณิชย์หรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆได้ตามปกติโดยธปท.เขากำลังเร่งดำเนินการนำธนบัตรเหล่านี้ออกจากระบบแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและหาสาเหตุเพิ่มเติมร่วมกับ DLR ตลอดจนการดำเนินการตามสัญญาต่อไปนะซึ่งบริษัทที่ผลิตเนี่ยก็คือ DLR เขาบอกว่าก็ยืนยันจะให้ความร่วมมือกับธปท.อย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาจนถึงที่สุด อันนี้คิดยาวไปเลยว่าเอ๊ะแล้วเจ้าบัตรที่ออกมาที่แบบว่ามันผิดพลาดเนี่ยมันจะเป็นแบบ
ธนบัตรธนบัตร
ธนบัตรเนี่ยของหายากหรือเปล่าเอออันนี้เราก็ไม่รู้นะ
เออเก็บไว้เนาะ
มีหรือเปล่าล่ะคุณอะเมื่อกี้คน
มีแต่แบงค์เก่าไง
บางคนอะเอาจริงเขาก็กังวลว่าอ้าวแล้วที่ฉันแลกมาเป็นปึกล่ะเก็บไว้นะคะ
เออผมว่าน
ะ
มันจะกลายเป็นแรไอเทมในอนาคต
หรือเปล่าไม่แน่ใจกันอันนี้ก็เอามาบอกกัน
บางท่านอาจจะหนาวๆสั่นๆเลยเอ้เงินปลอมหรือเปล่าทำไมเลขไม่ตรงกัน
เออแต่ว่าถ้าไม่สบายใจก็คือไปแลกได
้ครับเรื่องของเงินทองยังไม่จบฮะคุณผู้ฟังหลังจากที่กนง.เขาปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่ 1% ตอนนี้ธนาคารต่างๆก็ทยอยขึ้นดอกเบี้ยทั้งฝั่งเงินกู้และก็เงินฝากในทันที นะครับโดยแต่ละธนาคารเขาจะมีความแตกต่างกันออกไปธนาคารออมสินจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเงินออมทรัพย์นะครับแต่ว่ายังคงดอกเบี้ยเงินกู้เอาไว้เพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ภาระการเงินนั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันนะฮะก่อนที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท MRR 6.245% ต่อปีเนี่ยนะครับแล้วก็ MLR 6.15% ต่อปีแล้วก็ MOR นะครับ 5.995% ต่อปีส่วนดอกเบี้ยเงินออมเงินฝากทั่วไปจะอยู่ที่ 0.25% ต่อปีนะ มันน้อยจังเลยเนาะเงินฝากนะฮะส่วนทางด้านของทอ.อ.ส.ใครที่มีบ้านกู้บ้านซื้อบ้านอยู่นะครับก็คุณฉัตรชัยศิวิไลนะครับกรรมการผู้จัดการทอ.อ.ส.ท่านบอกว่าทอ.อ.ส.จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าจนถึงปลายปีนี้ก็ตรึงไปให้ก่อนนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยต้องการที่จะแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนแม้จะทำให้รายได้ของทอ.อ.ส.หายไปกว่า 1,900 ล้านบาทแต่ว่าถ้าหากในปี66ทอ.อ.ส.เนี่ยอาจจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับธนาคารอื่นๆโดยจะปรับตารางการผ่อนชำระในช่วงไตรมาสแรกของปี66ก็คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมาประมาณ 0.25% ก็จะมีลูกค้ากระทบนะหลักพันบัญชีแต่ถ้าหากดอกเบี้ย 0.50% อันนี้กระทบหลักหมื่นบัญชีส่วนทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะฮะธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็เงินกู้เพิ่มขึ้นโดยดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น 0.15-0.5% ต่อปีส่วนเงินสินเชื่อ MLR เขาจะขึ้นมาที่ 0.4% ต่อปี MOR นะครับขึ้น 0.375% ต่อปีแล้วก็MRR เพิ่มขึ้น 0.3% ต่อปีมีผลตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับสำหรับที่ธนาคารกรุงเทพนะครับ
ก็อ่ะเป็นเรื่องของเงินทองที่จะแจ้งให้ทราบนะคะทีนี้มาดูโควิดกันบ้างค่ะถึงแม้ว่าจะผ่อนคลายคลี่คลายอะไรหลายๆอย่างนะคะเมื่อวานนี้คุณหมอเอกชัยเพียรศรีวัชราค่ะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยท่านก็บอกว่าหลังการปรับลดระดับให้โควิด19เนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วนะสถานประกอบการต่างๆค่ะยังคงต้องปฏิบัติตามพรบ.โรคติดต่อแล้วก็พรบ.การสาธารณสุขเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหารแล้วก็142ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในหมวดที่7ที่8ที่9ดังนั้นแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 19 2 Plus เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่ายังคงมีอยู่นะเพียงแต่ว่ารายละเอียดจะปรับให้ผ่อนคลายลงแล้วก็บอกว่าผู้ปรุงอาหารนะยังจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะและล้างมือก่อนปรุงอาหารหรือว่าหลังเข้าห้องน้ำและก็ควรมีถุงมือในการหยิบจับอาหารด้วยคาดว่าจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่แหละนะอุ้มเชื่อว่าถึงแม้ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปเราก็ยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่เรายังคงต้องกินร้อนช้อนตัวเองแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอยู่นะคะถึงแล้วก็มาตรการก็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่องค์กรสมมุติว่าเราเป็นโควิดเราจะมาอุ้มจะมาจัดรายการได้ไหม
อันนี้เป็นโควิดเหรอ
ไม่ใช่
ไม่ได้สิคุณอย่ามา
อันนี้คือแล้วแต่องค์กรไงเพราะเขาบอกว่าคือบางทีเนี่ยถ้าเป็นโควิดแบบว่าไม่รุนแรงนะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยคือมาทำงานได้ตามปกติอันนี้คือแล้วแต่องค์กร
อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรคืออย่างเราเนี่ยใช้เสียงแค่เป็นหวัดหน่อยนึงเราก็จะไม่ไหวแล้วนะ
ถูกต้อง
นะฮะ
อันนี้คือยกตัวอย่างนี่คือแล้วแต่องค์กรการปฏิบัติขององค์กรนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีมาตรการอย่างไรอุ้มเคยเล่าไปแล้วว่าคือบางบริษัทเนี่ยค
ือ
เป็นโควิดไปทำงานได้แต่ว่าเขามีโซนแยกให้
คือ
ใช้ชีวิตร่วมกันได้
แล้วแต่งานเดี๋ยวบางคนเนี่ยคือทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ต้องคุยกับใครก็มาได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี
้ถูกต้องแต่ว่าเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษา
เขาออกประกาศมาย
กเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมีผลตั้งแต่1ตุลาคมหลังจากขยายกันต่อเนื่องมา19ครั้งแล้วนะครับก็เพราะว่าแนวโน้มสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นจากความร่วมมือของคนไทยข้อบังคับข้อกำหนดการประกาศและก็คำสั่งอื่นๆก็จะถือเป็นอันสิ้นสุดด้วยเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่ประกาศเรื่องการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศข้อกำหนดคำสั่งที่เกี่ยวข้องอันนี้ลงนามโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีประกาศณวันที่29กันยายน2565นะครับก็จะ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสาเหตุหลักๆก็คือสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกก็รายงานว่าผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญและก็มีจำนวนต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2563สอดคล้องกับภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยที่ดำเนินการมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นเข้มงวดมาต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการระบาดด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่จำเป็นเพื่อป้องกันและก็ควบคุมโรคนะครับก็อ่ะพอสถานการณ์มันดีขึ้นก็ประกาศยกเลิกไปครับ
ค่ะอ่ะเวลายังพอมีนะคะมาดูเรื่องของการคุมเข้มเพศสัตว์แขวนป้าย
เพศสัตว์แขวนป้ายคุณเว้นวรรคยาว
อาจจะแบบว่าไม่เหมือนแขวนนวมหรือเปล่า
ไปร้านขายยาแล้วมันมีป้ายแขวนอยู่ว่าเพศสัตว์คนนี้ดูแลนะแต่ที่จริงคนที่นั่งขายอยู่นั้นไม่ใช่เพศสัตว์อันนี้คือ
ต้อง
ลักษณะของการแขวนป้าย
ถูกต้องนะคะอันนี้คือการอธิบายให้เข้าใจแบบง่าย
ๆ
เมื่อวานนี้เภสัชกรคมสารโสตามกูลค่ะนายกสภาเภสัชกรรมมีการลงนามในประกาศแจ้งเตือนเภสัชกรที่เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านขายยานะคะถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณมีมติให้เพิ่มบทลงโทษสูงสุดคือพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นเวลา2ปีและแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดค่ะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานในหน้าที่เภสัชกรได้ทั้งนี้สภาเภสัชกรรมนะคะเขาได้รับเรื่องนะคะรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากจากนี้จะดำเนินการพิจารณาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างจริงจังก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะคะหากประชาชนอย่างเราพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากการที่มีเภสัชแขวนป้ายร้องเรียนไปเลยค่ะสายด่วน1556 1556นะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่มานั่งอยู่ให้คำแนะนำเราเนี่ยใช่หรือเปล่า
ครับคุณพูดเกี่ยวกับเรื่องของนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ละจิตไปยัง
ยังค่ะเมื่อวานนี้ท่านเกษียณอายุใช่ไหม
ใช่
ท
่
านไป
เผยแป๊บๆนะฮะคุณผู้ฟัง
ท่านไป
คุณอนุทินนะคุณอนุทินพร้อมด้วยคุณศักดิ์สยามเนี่ยพานายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ละจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะฮะที่กระทรวงกลาโหมเพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในอายุงานราชการของท่านนะครับ
หนักอยู่นะ
ใช่นะฮะก็หลายๆท่านแหละเหมือนที่ว่าไปนะเกษียณอายุราชการในวันนี้วันสุดท้าย
ใช่อำลาอะไร
ต้องถือว่าต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองแล้วก็องค์กรของท่านในแต่ละองค์กรด้วย
ท่านก็ทำงานหนักโดยเฉพาะช่วงแบบโควิดที่ผ่านมาคือเราจะเห็นท่านตลอดเวลาเลยนะคะออกสื่อตลอดรายงานนั่นโน่นนี่นะคะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ของเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องก็คือมีช่างเสียงเน
ี่
ย
คอนนั่งทางคอนโทรล
เกษียณไปหนึ่งท่านก็คือณสุข
ใช่นะโอ้ท่านก็อยู่กับเรามาตั้งงานตั้งแต่ช่วงอุ้มเข้าทำงานแรกๆเลยนะคะ
ครับ
อ่ะช่วงของวันเกษียณอายุก็เศร้าซ้อยกันไปนะคะแต่ว่าก็ถือว่าทุกๆคนได้พักแหละ
ครับ
กลับมาที่ข่าวต่างประเทศในเรื่องนี้ศาลทหารเมียนมาค่ะมีคำตัดสินจำคุกนางองซานซูจีแล้วก็นายชอนเทอร์เนลนะคะอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชาวออสเตรเลียคนละ3ปีในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองความลับทางราชการทำให้ตอนนี้เนี่ยอดีตผู้นำเมียนมาต้องโทษจำคุกรวมแล้ว23ปีค่ะซึ่งคำตัดสินของศาลทหารเมื่อวานนี้นะคะมีขึ้นในการไต่สวนคดีแบบปิดที่ศาลในกรุงเนปิดอค่ะโดยนางซูจีนายเทอร์เนลนะคะแล้วก็ทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจถูกรัฐบาลทหารเมียนมาควบคุมตัวพร้อมกับนักการเมืองสมาชิกสภานิติบัญญัติข้าราชการนักศึกษาแล้วก็สื่อจำนวนหนึ่งตั้งแต่เกิดรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกันยายนปี64ซึ่งที่ผ่านมากองทัพเมียนมาค่ะได้ตัดสินโทษอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามทั้งการจำคุกการตัดสินโทษประหารชีวิตในบางคดีทำให้นานาชาติที่ออกมาประณามอย่างหนักเลยนะคะในขณะที่ทหารรัฐบาลทหารเองเขาก็ยืนยันบอกว่าศาลเมียนมาเนี่ยมีอิสระในการไต่สวนคดีนะแล้วก็ผู้ที่ถูกจับกุมตัวรวมถึงได้รับโทษต่างๆนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
อ
ันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะของเพื่อนบ้านก็เลยนำมาฝากกันด้วยนะคะ
ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับมาดูว่าโนรูยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่หรือเปล่านะครับ
หรือว่าจะเบาลงไปนะในช่วงสายฟ้าพยากรณ์พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลจาก Good Morning อาเซียนคุณผู้ฟังจะได้รอบรู้ข้อมูลข่าวสารจากรอบโลกและคู่ค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของเราในอาเซียนและเวทีโลกข้อมูลที่คุณต้องไม่พลาดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู้และก้าวไปกับพลวัตโลกทุกข้อมูลนั้นใน Good Morning อาเซียนครับ
เชื่อมต่ออาเซียนวิถีใหม่ให้ใกล้ชิดและเข้าใจมากขึ้นติดตามได้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งทุกวันในรายการ Good Morning อาเซียน
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะคุณวุฒิพงษ์คะวันนี้เจ้าโนรูจะไปออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์ที่ไหนอีกไหมคะแต่ว่าเห็นว่าเขาเลยดู
อ่อนกำลังลง
ครับก็ลักษณะของเมื่อวานนะครับเป็นดีเพรสชันนะครับแล้วก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเมื่อตอนหัวค่ำครับแต่ว่าตัวหย่อมตัวนี้ก็ยังส่งผลให้มีลักษณะของฝนหนักได้นะครับแต่ถึงว่าไม่ได้เข้มข้นเหมือนทางดิเพรสชันนะครับก็ฝนหนักก็จะมีทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนในวันนี้นะครับจะค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างบางจังหวัดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย ก็ยังมีกำลังอยู่นะครับในวันนี้ถึงแม้ว่าพายุจะอ่อนกำลังลงก็ตามก็จะทำให้ทางภาคตอนออกบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นจันทราตรงนี้ฝนหนักได้รวมถึงภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันเกือบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ฝนก็ยังชุกยังเยอะอยู่ครับ
นะคะแต่ว่ามีจังหวัดไหนที่น่าห่วงเป็นพิเศษไหมคะ
ที่น่าห่วงเป็นพิเศษก็ยังคงเป็นจังหวัดนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีฝนสะสมอยู่แล้วนะครับตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นพอพายุมาเติมตรงนี้นะครับก็น้ำท่วมได้นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็คือนอกจากตกตรงนี้แล้วนะครับพอสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องไหลไปอีกที่หนึ่งจนออกทะเลนะครับซึ่งระหว่างที่ไหลออกตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมได้อีกครับ
แล้วเวลาที่เขาตกเนี่ยเขาจะตกแช่หรือว่าตกหยุดคะ
ในวันนี้เองนะครับลักษณะก็ไม่แช่เท่าไหร่นะครับเป็นการตกหยุดในอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะตกหนักเนี่ยมันพื้นที่มันจะน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันครับ
ค่ะแล้วทางภาคใต้ล่ะคะวันนี้มีอะไรน่าห่วงไหมคะ
ขึ้นลมครับขึ้นลมทางโดยเฉพาะทางอันดามันนะครับอย่าง 2-3 เมตรตรงนี้ก็ขอให้เรือเล็กนะครับงดออกจากฝั่งไปก่อนครับส่วนเรือปกติก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ได้ค่ะวันนี้ส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับนอกจากว่าให้ติดตามนะครับเรื่องฝนเรื่องน้ำนะครับตรงนี้นะครับ
ได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แต่ว่าก็คือเรื่องของฝนเนี่ยยังคงตกต่อไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างที่บอกไปนะคะอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางบางส่วนด้วยกรุงเทพวันนี้ประมาณ 70% ก็ต้องมารอลุ้นกันไปเพราะโอ้โหเมื่อวานนี้ฟ้าครึ้มทั้งวัน
ใช่นี่ผมดูในแอปจากมือถือเนี่ยก็ช่วงบ่ายๆนะ
ของเราอะเหรอ
ใช่บ่ายๆยันค่ำ
โอ้ยแล้ววันนี้นะวันศุกร์สิ้นเดือน
ศุกร์หันศา
ศุกร์หันศาจริงๆนะวันนี้เตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ดีนะสำหรับการที่จะต้องกลับบ้านนะสำหร
ับ
คนกรุงเทพ
ทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากทาง YouTube ออกมาเขาม ีผลอัปเดตออกมานะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยดู YouTube อ๋อ
ใช่โอ้ต้อง10กว่าล้านคนแน่
คือดูบนทีวีนะ
ไ
ม่ได้ดูผ่านมือถือนะ
ใช่แต่ว่ากดโปรแกรม
ใช่หมายถึงว่าดูอยู่ที่บ้านเป็นสมาร์ททีวีที่สามารถดู YouTube ได
้ชอบนะ
ใช่มันดูแบบ
แล้วคือจอมันใหญ่ไง
จอใหญ่เ
วลาดูอยู่ที่บ้านอ
ยากดูอะไรก็ดู
ถูกต้อง
ครับผมนะฮะก็มีรายงานจาก YouTube ประเทศไทยนะครับเขาจัดงาน Brand Case and YouTube Work Award 2022นะครับเป็นการจัดงานแบบออฟไลน์ ของ YouTube ในรอบ3ปีมาอัปเดตเทรนด์แชร์เทรนด์ที่ครีเอเตอร์ผู้ผลิตนะครับในการแล้วก็นักการตลาดเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในการสร้างคอนเทนต์บน YouTube ได้ภายในงานเนี่ยเขามีการเผยข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานคนไทยไฮไลท์ก็คือคนไทยดู YouTube บนทีวี12ล้านคน
โอ้ดิฉันเป็นหนึ่งในนั้น
ผมด้วยและหลายคนก็ใช้ YouTube แทนทีวีไปแล้วด้วยก็มีนะครับคุณมุกพิมพ์อนันตชัยหัวหน้าฝ่ายพันธมิตร YouTube ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามท่านบอกว่าคนเข้ามาใช้งาน YouTube เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปเพราะว่า YouTube มีคอนเทนต์ที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องของการศึกษาบันเทิงแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นไม่ใช่แค่ความสร้างบันเทิงแบบแมสนะครับแล้วก็ยังรวมถึงความบันเทิงแนวใหม่ที่ดึงดูดกลุ่มคนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับอย่างเช่นเรื่องเล่าจากผีช่อง The Ghost Radio คลิป ASMR คลิปเพื่อความผ่อนคลายกลุ่มนะฮะต่างๆเนี่ยนะครับก็มียอดวิวเนี่ยกอยเข้าไป 65,000 ล้านวิวนะครับ อีกสถิติที่น่าสนใจก็คือความยาวของคลิปเนี่ยซึ่งเรามักจะได้ยินว่าเทรนด์คลิปสั้นเนี่ยกำลังมาแรง
อ
ย่าง TikTok เนี่ยคือคนเขาไม่ดูยาวๆกันดูสั้นๆกันนะครับแต่ว่า YouTube เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังมีความสนใจที่จะดูคลิปยาวๆกันอยู่แทนที่จะดูคลิปสั้นๆนะเขาอาจจะดูคลิปยาวเพื่อเนื้อหาที่มันเข้มข้นนะฮะแล้วความยาวของคลิปที่อัพขึ้นบน YouTube มีความยาวขึ้นเรื่อยๆเริ่มจาก25นาทีเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็เป็นผลมาจากครีเอเตอร์ที่เสนอคอนเทนต์ในรูปแบบที่ต้องการเสนอด้วยความยาวเท่านั้นอย่างเช่นคลิปอธิบายประวัติศาสตร์คลิปรีวิวการเดินทางนะครับอย่างชัดเจนก็คือคลิปขับรถ EV ข้ามจังหวัดข้ามประเทศอันนี้เป็นต้นนะฮะก็มาเล่าให้สู่กันฟังว่าเทรนด์การดูเนี่ยมันก็แล้วแต่แพลตฟอร์มไป
ใช่ถ้าอย่างอุ้มชอบดูเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการแบบว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรน่ากินอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ
ผมชอบคลิปธรรมะ
โอ้
ดูเหมือนเป็นคนดีป้าบ้าบางทีเราแบบรู้สึกเครียดๆเนี่ยตอนเช้าขับรถไปก็
เขาก็มีอยู่เหมือนกันนะ
พอฟังแล้วก็รู้สึกว่า
ใจเย็นลง
ทำไมเราแบบเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วก็กลับมาคิดใหม่ทำใหม
่นะคะก็สามารถที่จะทำให้แบบเหมือนกันเป็นการชำระล้างจิตใจในระดับนึงด้วย
ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังที่ติดตาม FM 100.5 อยู่แล้วนะครับมีสัมภาษณ์วิทยากรของเราค
ุ
ณผู้ฟังสามารถมาฟังย้อนหลังเฉพาะคลิปเน้นเนื้อเฉพาะในช่วงสัมภาษณ์ได้นะครับทาง YouTube ของเราแล้วอันใหม่ล่าสุดคือ LINE Boom ผ่าน LINE Official นี่แหละนะคุณผู้ฟังจะมีแบบคลิปนะสัมภาษณ์เป็นไฮไลท์เนี่ยเอามาลงให้ได้ดูกันด้วย
ลองเข้าไปดูนะสมัยนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วบางทีเราก็โอ้มันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้นะคะก็ต้องตามให้ทันไม่หนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานนี้ศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีคำสั่งพิพากษาเพิกถอนคำสั่งปปท.นะคะหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงโทษนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้ออกจากราชการโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าวก็คือ2เมษายน64ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย27กรกฎาคม65ที่ผ่านมาศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีให้ทางนายชัยวัฒน์อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์กลับเข้าราชการนะไว้ชั่วก่อนไว้ก่อนชั่วคราวนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการที่ปปท.มีมติชี้มูลคดีที่นายชัยวัฒน์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157แล้วก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเขารื้อถอนเผาทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินต่างๆของปู่คออี้หรือว่าคออีมิมินะคะชาวบ้านในชุมชนใจแผ่นดินบนพื้นที่ผืนป่าแก่งกระจานนั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ว่าศาลปกครองเพชรบุรีให้ทางคุณชัยวัฒน์เนี่ยกลับเข้ารับราชการต่อแล้วนะคะก็เป็นการอัปเดตนั้นในเรื่องของคดีนี้ด้วยนะคะ
ฮะเวลาหมดแล้ว
อ๋อขออีกเรื่องนึงละกันขออีกนิดนึงละกันนะคะเรื่องของโควิด -19 นะคะนี่มาเลเซียเขายกเลิกข้อกำหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยในเที่ยวบินนี่นะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียก็บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยตอนนี้ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในเที่ยวบินต่อไปแล้วนะ ม
ี
ผลบังคับใช้ทันทีโดยการตัดสินใจดังกล่าวมาจากการประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 แต่ของบ้านเรายังคงต้องใส่อยู่นะจ๊ะ อ
ัน
นี้ย้ำเตือนกันนะคะ เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเจอกับ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในวันที่1ตุลาคม
ขอให้ทุกคนโชคดี
แล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดี
ครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง ข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟัง